Areena.
Tervetuloa PPP-podcastin kolisevaan peltipurkkiin, sinä vanha palloventtiili. Tällä kertaa otetaan vahingossa vastaan huumelasti, kyseenalaistetaan Jarin elämän valintoja ja saadaan vihdoinkin tarpeellinen uudistus salaattipöytään. Ja se on Jere tässä. Tällä kertaa ei bunkkerin betonin harmaiden seinien alipaineistetussa ilmatilassa märehditä määränsä enempää, koska nyt on pussukat pullolla PPP-köntsää, niin nautiskellaan siitä. Sen verta kuitenkin kerron, että meidän Mika, parikan Mika, erikoisjoukko Mika, selviytyjät Mika, kertoi, että tällä viikolla hän aikoo osallistua elämänsä ensimmäisiin golfkilpailuihin, joten lataappa tarinanurkkaa oma veikkauksesi, että mikä on Mikan sijoitus ekoissa golfkisoissa. Siitä saadaan raporttia sitten aamulähetyksissä golfkisojen jälkeen heti ensi viikolla. Lähimmäksi arvannut saa yleäksi palkinnon, sen mä lupaan. Ja jos monta yhtä lähelle arvannutta on, niin mä arvon kaikin minulle suoduin valtuuksin yhden noista arvauksista voittajaksi. Eli mones Mika on elämänsä ensimmäisissä golfkisoissa. Arvaukset, veikkaukset tarinanurkkaan. Se löytyy sieltä keskustelenapin takaa ja keskustelenappi löytyy tämän jakson infotekstin alapuolelta aivan normaalisti. Areenatunnukset pitää tehdä, jos meinaat vastata. No niin, käys laittaa. Ja totta kai kysymyksiä, mistä tahansa voi laittaa kans. Niihin vastataan mahdollisesti ensi jaksossa, mikäli kysymyksiä on tullut. Pidemmittä puheitta. Tämä on PPP-podcastin jakso numero 198 ja suorinta reittiä köntsään.
PPP-podcast. Tartutaan pitkästä aikaa YleX aamun luontoaiheisiin eläinuutisiin.
Ihanaa.
Koska eläimet, semmoiset pienet sintitkin, voi olla fiksumpia kuin me ihmiset.
Helposti.
Oletteko koskaan todistanut vaikkapa yön pikkutunneilla jossain pizzeria tai snaggerin jonossa, kun joku oman elämänsä pikku Napoleon alkaa haastaa isommille riitaa. Ja te katsotte, että mitä tolla jätkällä liikkuu päässä. Siinähän ei ole mitään järkeä mennä isompille aukomaan päätä. Aina pienemmille.
Aina kannattaa valita pienempi uhri itselleen, jos kun sitä, lähdet tonne.
Jos sitä päätä on pakko aukoa, niin aina pienempi. Tämä on meidän linja ollut vuosia.
Ei, no joo, se Mika Parikan linja.
Aina ollaan kolmestaan täällä puhuttu. Hesari kirjoittaa tämmöisestä puhdistajakalasta. Ja
jotenkin kuulostaa jotenkin natsitunnelma tuossa, mä en tiedä miksi.
Niin vähän onkin, totta.
Jotenkin siinä on tämmöinen kaiku.
Meidät kysyy puhdistajakalalta, että miten menee, niin se vastaavat. Puhdistajakala on siis ihan tommonen saakeli muikun kokoinen pikku mitätön kala, joka onkin yllättävän viisas. Nimittäin japanilaiset tutkijat on pystynyt osoittamaan, että tämä puhdistajakala osaa tunnistaa itsensä peilistä. Tämä on esitetty jo vuosia sitten, mutta nyt Scientific Reports kertoo, että kala osaa tämän lisäksi arvioida kokoaan suhteessa muihin kaloihin. Että se eka katsoo, että jaa, mä oonkin tämmöinen 3-senttinen. No minäpä en sitten aua päätä 4-senttisille. Se on ärhäkkä pikkukala, joka pitää huolta reviiristään. Ensin tutkijat näytti sille akvaarion lasin läpi kuvia kaloista, jotka oli sitä joko hieman pienempiä tai isompia.
Oh my god, mä pystyn.
Kala lähti aina rähisemään.
Siis toi tutkimustyö, niin mä luulen, että siinä on valkotakkisetkin hetken miettinyt sille, että mitä mä teen. Mä oon tästä akvaariossa. Kato, tässä on tämmönen. Mitä mieltä? Okei, seuraava. Katos tätä. Tuu tänne näin, hei. Mihin sä nyt meet?
Ei uhittelu, pistä muistiin. Uhistajakala,
tuu tänne. No niin sitten siitä yrittää tehdä jotenkin, mä olen akateemisella uralla tässä tieteen vuoksi.
Eka näytettiin erikokoisista kaloista ja tämä kala laittoi nyrkit pystyy koko ajan, rupista rähisee. Mutta sitten, kun toiselle puolelle akvaariolla laitettiinkin eka peili, missä se eka kävi kattoo itseään, joo, okei. Niin sitten se lähtikin haastamaan vain itseä pienempiä kaloja. Tämä on mahtava juttu.
Aha.
Eli se tunnistaa oman kokonsa ja näin ollen tunnistaa, kenelle kannattaa aukoa päätä ja kenelle ei.
Aivan.
Ja tämä kala ei siis syö, se vaan haastaa riitaa. se ei syö niitä pienempiä.
Ilmeisesti vaan pitää reviiristään huolta.
Eli... oikeasti okay, se johtuu okay. siis siitä, että se menee kattoon peiliin, sillä tulee ulkonäkökriisi, se alkaa vertailemaan itseään muihin ja sitten se vaan niinku semmoista niinku huonon itsetunnon takia alkaa uhittelemaan muille.
Niin.
Siis ihan vaan silleen niinku omaa itsevarmuutta ja itsetuntoa pönkittääkseen menee uhittelemaan pienemmille. No sä oot vielä rumempi kuin mä. Ihan ruma, tyhmä, liimainen kala. No. Mitä?
Mitä nää katot?
Sä oot ihan ruma. Äiti sanoo, kun sua teki.
Suora lainaus tästä jutusta.
Se on vaan sitä, että se on itse epävarma. Muistakaa aina, niin, yleensä ne pahimmat kiusaajat ja uhittelijat, ja, niin niillä on hirveästi jotain omia itsetunto-ongelmia ja epävarmuuksia. Ja kun he eivät ole saaneet halia tahiterapiaa, niin toi on jotenkin kummallisella tavalla ainoa kanava sitten. Mennään uhittelemaan.
Niin joo, ei osaa sanottaa omia tunteita,
ei.
Että minkä
ei
takia.
Tunnettu. Ei tee tunnettyötä. Ei tee tunnetyötään.
Vaan heille tunnettu on sitä, että he tuolla merissä törmäilee pienempiin kaloihin ja alkaa hutista sinne. Mitä? Tönikkönen!
Jos sä kohtaat tämmöisen puhdistajakalan tuo, niin
onko äijällä joku ongelma mitä?
Hei, puhdistajakala, tee oma tunnetyö.
Tee.
Niin kuin... jokainen aikuinen puhdistajakala pitäisi tehdä. Tee oma tunnetyö. Niin sanot sille ja nostat sun leuan ylös ja uit johonkin toiseen koralliin.
Olisiko joku näistä tutkijoista voinut koittaa, että jos he halaisi eka tätä pientä kalaa.
Niin. Tai menisi sitten akvaarion viereen ja kysyisi, että miltä se oikeasti tuntuu.
Mikä sua harmittaa?
Miten sulla menee oikeasti?
Kerro sun äidistä.
Niin. Ja jotta... aamu pysyisi limaisena ja kalan hajuisena, niin mulla on toinen kalauutinen.
Jee! Kalauutiset.
Merkittäköön kalenteriin, että ei tänä vuonna enää kalauutisia, koska kaloja on tutkittu vielä enemmän. Mä en tiedä miksi, mutta tiedätte, kun jotkut kalat tai monikala liikkuu parvessa, niin nyt on tutkittu jopa sitä paljon kalat säästää energiaa siinä, kun he liikkuu siis porukassa.
Voi mennä imus.
Ja nimenomaan he menevätkin imussa.
Parvena
uidessaan kalat kuluttivat voimakkaassa pyörteilyssä jopa 80% vähemmän energiaa kuin ponnistellessaan samoissa oloissa yksin. Yksinään kalan piti vispata pyrstöä selvästi vikkelämmin, jotta olisi yhtä nopeasti pyörteilyssä kuin tasaisessa virtauksessa. Parvessa ei ollut tarvetta, eli parvessa on voimaa.
Ja tämähän luonto opettaa meillekin, että kyllähän siis joukolla...
Kyllä.
Pystyy tekemään mitä vaan, jos jouko siihen vaan suostuu. Että tavallaan isompi porukka saa enemmän asioita aikaiseksi.
Kyllä.
Asiassa.
Ja siis jos miettii ihan tolleen fysiikka siltä kantalta.
Physics.
Niin pyörteilyssä kalat vetäytyi lähekkäin, jolloin veden liike niiden välissä tasottu ja uiminen helpottuu. Kelan ne kalat on vaan tajunnut, että hei, tässä on paljon parempi vetää porukalla. Niin kuin Jennikin sanoi, niin kyllä meidänkin on paljon helpompi tarpoa tätä arkea porukalla.
Rupesin miettimään, että jos se nyt kuluttaa vähemmän energiaa, niin tuohan tarkoittaa sitä, että ruuhka-aikaan ei kannata mennä tuonne uimahalliin uimaan, jos haluaa kuntoilumielessä uida. Koska jos siinä edessä on joku, niin sitten sä pääset helpommalla.
Aivan.
Ja kulutus on huomattavasti vähempää.
Niin mä teen aina, kun mä oon vesi juoksemassa, niin mä katson sieltä, kuka on se mummo, joka siellä on aina. Mm. Että silloin niin kuin, tiedäks, varustuskunnossa. Mm. If you know what I mean.
Kyllä. Mä näin sun silmistä. Mä näin sun silmistä, mitä sä tarkoitat. Sinne ei olisi tarvinnut alleviivata sitä, että sulla oli roiskeleepä, että ne oli mielessä.
Niin mä menen hänen sitten vanavedessä kirjaimellisesti.
Ja aika pyörteitä siinä.
Ja niin sitten mä jään siihen vaan. Välillä mä en niinku heluta jalkoja yhteen. Mä annan mummon viedä.
Hän pistää perämoottori päälle sinne.
Joo, ja mä vaan. Enjoying the ride!
Aamun otsikoissa näyttelee isoa roolia rakas ystävämme Varsinais-Suomesta, kuntaystävämme Salo. Siellä on, mille nostan hattua isosti, niin Salo on keksinyt ratkaisun ongelmaan, mistä muu Suomi, minkä kanssa kipuilee edelleen vahvasti, niin kuin koulut Suomessa. Koska Salossa ollaan huomattu, että yksinkertainen kikka on saanut lapset syömään kasviksia koulussa ja päiväkodeissa. Mikä on ollut ongelma aikaisemmin, että lapset ei paljon kasviksiin kajoa, vaan haluaa sitten ennemmin lihapullaa ja jauhelihaa pihviä. Ja yksinkertainen muutos salaattitarjoiluissa on sellainen.
Kielletty.
Ei.
No, ei laiteta enää ananasta tuonne porkkanarastiin.
No nyt ollaan jäljillä. Kaupungissa ei tiedotteen mukaan enää tarjota valmiiksi sekoitettuja salaatteja, vaan jokainen osa salaatista on laitettu erikseen esille. Lapset ja nuoret voivat nyt itse valita.
Tää on mullistavaa.
Ottavatko mitä? Porkkanaraastetta ja ananasta erikseen vai yhdessä? Miettikää, ystävät hyvät, tätä vuosi 2024. Kuinka kauan salaattipuffetteja, raastepöytiä meillä on ollut tarjolla Suomen maassa näiden kaikkien vuosikymmenien aikana. Ja siellä on ollut sitä punakaalta, johon on laitettu puolukoita. Ja siellä on ollut porkkanaraastetta, jonka sekaan on vasten tahtoisena partnerina naitettu yhtä sun toista rusinoista raijuuston kautta juurikin näihin paljon puhuttuihin ananaksiin. Niin nyt sitten nuoret ja lapset ja nuoret vihdoinkin näyttää meille esimerkkiä, että näin se Jumalalta pitää homman toimia. Hyvällä tiellä.
Tämä on todellakin hyvä, hieno askel. Mutta toi, että Mika sanoi, että kielletään kasvikset, niin sekin on ollut taktiikka. Just eilen muistelin yhdessä seurueessa lounaspaikassa sitä, että ennen oli siis, että me ollaan eletty semmoinen ajanjakso, kun kasvisruoka oli sitten koulussa tai työpaikalla, niin kasvisruoka, nyt en puhu niistä alkusalaateista, mutta kasvisruoka siis vain niille, jotka on ilmoittanut syömänsä kasvisruokaa.
Mm.
Miettikää, että me ollaan eletty niin kuin semmoinen
niin
aika,
niin
että ei saa ottaa kasvisruokaa.
Ei tietenkään.
Jos ei
koska
ole kasvissyöjä.
Sä oot nössö.
Niin, sun pitää olla tämmönen erityisihminen, joita meillä on tässä koulussa 3. Ja jos tää on 3:lle mitoitettu tää kasvisruoka.
Mm.
Että et voi ottaa kasvisruokaa, jos et vaan satu tykkäämään tästä kukkoa viinissä lounastarjonnasta. Niin et voi mennä kasvisruoan puolelle.
Joo, ei missään nimessä. Ja sitten jos oli tällainen tilanne ja meillä vielä ala-asteella oli koulussa oma tämmönen, siis ei mikään suurtalouskokki keittää, vaan hän teki itse ne ruuat, mikä kuulostaa nyt ihan mahdottomalta, kun ollaan tämmöisissä isoissa kouluissa. Hän ne tulee jollain rekkalastilla sinne jostain keskusvarastolta ne ruuat ja muuta. Meillä oli siis keittäjä, joka itse teki ne ruuat siellä keittiössä ja se sieltä sitten haettiin. Niin sitten jos oli tämmöinen erikoisruokavalioinen, että oli kasvissyöjä, niin se keittäjä ilmekin naamalla, kun piti sieltä keittäjältä käydä erikseen hakemassa se lautanen, niin sinne naama silleen, luuliko se olevasi joku parempi hän?
Ota toi.
Hyvä, että ei heittänyt siihen lattialle. Niin. Kerää sieltä.
Ja sitten se oli vielä siihen aikaan, se oli, että sen sijaan, että olisi ollut jotain soijatuotetta tai mitä noita jotain kauraa, papua, niin kuin lihan korvikkeita niin sanotusti, jos sallitte ilmaisun. Vaan se oli sillä lailla, että no tässä on tämä jauhelihakastike, mutta se on vaan ilman sitä jauhelihaa, että siinä on tämä kastike.
Niin tämä ruskea kastike vaan.
Joo, tänään sulle on tarjolla perunamuussa. Ja ole hyvä.
Kiitollinen.
WhatsAppiin tuli nyt viesti, että joo, täällä on Neolla Eurajoella jo 10 vuotta sitten käytössä ja Helsingissä salaatit on komponentteina ihan päiväkodista lähtee ja Porissa on toimittu näin jo muutamat vuodet.
Okay,
eli
no
oliko
siitä
uutinen sittenkin se, että Salo on myöhässä?
No kyllä, jos Porissakin on ollut, niin kyllä Salo on auttamattomasti myöhässä.
Niin, että nyt niin kuin tämä olikin tavallaan niinku semmoinen A-uutinen.
Mm.
Sen sijaan me ihan turhaa juhlittiin Saloa
niin
tuossa. Me annettiin Salolle siimaa ihan turhaa.
Ihan turhaa annettiin. Niin. Näytettiin positiivisessa valossa. Niin
otetaan pois.
Otetaan sen verran pois ja takaisin. Että
joo,
hyvä, että Salo, tekin olette tullut tähän maailmaan.
Niin, tervetuloa vuoteen 2024, Salo. Että voitte lopettaa noiden keskiaikaiset harrastukset ja ruokailutavat. Terkkuja.
Viikonloppuna onkin jännää luvassa.
No.
Totnäk.
Mitä?
Eilen tuli ehkä ilmoittauduttu elämäni ensimmäisiin golfkisoihin.
Ai niin,
elä sä viitti.
Tässä on siis homman nimi oli se, että meitä on minä ja 3 kaveria. Ja me ruvettiin katsoa, että pääsisikö viikonloppuna pelaamaan jonnekin. Ja tähän aikaan vuodesta on aika vaikea päästä. Kas kun on pimeä aamulla ja pimeä illalla, joten aikaikkuna, mihin pitäisi päästä, on hyvin pieni. Sen lisäksi kelin pitäisi olla edes jotenkin maltillinen ja sitten pitäisi löytää rako, mihin vielä mahtuisi 4 tyyppiä. Aika mahdoton juttu. Ja ainoa rako oli semmoinen, että kaveri sanoi, että täällä on kisat, niin mennäänkö? Ja nyt käy vissiin niin, että me mennään 4 tämmöisiin scramble-kilpailuihin. Scramble tarkoittaa siis sitä, että on kahden...
Kukkeli. Kukkelikisat.
Joo. Eli siinä T-boxissa vedetään ne 2 metrin viivat ja sitten katsotaan, kun juoksee väylänopeuden lipulle.
Hei, ihan sikahauska. Miten pääsee ilmoittautumaan?
No kuule sinne, jos ei ole muualla tilanne, tervetuloa. Ei vaan. Pelataan pareina ja sitten kumpikin lyö ja aina saadaan itse päättää, että kummalla on parempi lyönti ja käytetään sitten sitä ja lyödään siitä eteenpäin.
Hauska.
Ja tämä on hauska, koska minä aloittelin ja minä pelaan todella kovan pelaajan kanssa kimpassa.
Eli sä voit ihan mennä siivelle
mä
vaan
aivan
ihan vaan huvikseen läimiin.
Voiko olla niin, aika että te menette kisaan silleen, että sä et lyö ollenkaan?
Ei, kyllä mä
sä lyöt,
kyllä pitää
lyödä. Lyödä.
Ei joo. Oteta niitä Mikan tuloksia vaan huomioon.
Aivan.
Ja mä haluunkin lyödä, koska kyllä mulkin tulee suonenvetoja. Välillä saattaa onnistua joku lähestyminen ihan perhana hyvin.
Eli sä pääset niinku vaan harrastamaan tässä niinku kisan siivellä. No, mutta sehän on
ja Raivo Faija saa tehdä sitten kuule ison duuni.
Sounds like win-win situation.
Jos vähän keliä kato siinä vielä osuu, niin tulee oikein hyvä. Mutta sitten kumminkin on kato kisatilanne. Siellä on muita ihmisiä kanssa. Sitten saattaa tulla tuomarikin välillä vähän katsomaan, että miten se toiminta on. Niin perhana. Kyllä on jännä paikka.
Se on ihan hirveä, että oli mikä tahansa tommonen asia, ja kun joku tulee katsomaan, kun sä suoritat.
Joo, ei.
Se on ihan, mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Se on, mä koen ton jo ihan jossain jumpassa. Tiedätkö, kun ihan perusjumpsa.
Joo.
Mä oon jotain, teen siellä jotain grapevinea ja kanta-askeja, mutta jos se opettaja tulee siihen viereen kattoon, että miten mä sitä grapevinea teen, mua menee ihan jalat solmuun. Mä oon sille, voi ei, mä en saa enää, kun mun pitää näyttää täydelliseltä, kun mä teen grapevinea tässä, kun ope kattoo.
Muistatteko mun Muay Thai-vuodet?
Joo, hämärästi.
Kaikkein pahinta Muay Thai-vuosina oli se, että opetetaan joku liikesarja tai sitten ihan vaan peruspotku. Potkiminen on yllättävän vaikeaa, jos haluat tehdä se oikein. Kaikkein, se on niin, it's all fun and games, kunnes se coachi tulee, kun se kiertää siihen, niin tulee just sun kohdalle kattoo, kun sun vuoro potkii. Ja sitten se kattoo. Sitten kuuluu vaan tämmönen, no niin, hei, joo, ja sitten jatkaa matkaa. Mä en osaa yhtään.
Tai sitten kun sä huomaat, että sä oot se tyyppi siellä jossain jumpsassa muithaissa tai missä ikinä, että ketä se ohjaaja tulee koko ajan neuvoa.
Joo, hyvin.
Sitten sä tajuat sen, että joo, sä et neuvo ketään, sä tulet koko ajan aina kuuluu, Jenni, hei, Jenni, sä voisit, Jenni, pidä, Jenni, ota vähän, Jenni, vähän enemmän tuolta. Jenni, nyt sulla on ihan päin helvettiä toi homma.
Ja sitten vielä se, että jos sä et tee oikeastaan mitään muuta kuin vaihdat hartioiden asentoa sentti, niin sit se on jo hyvä.
Joo.
Hyvä.
Joo,
hyvä.
Toi, joo.
Sille. Hei, tosi hyvin te.
Jep. Oh my god.
Minä tuossa laitepilateksessa. Ei tarvitse nyt tehdä mitään, mutta kun nostaa leukaan, niin hei, tosi hyvä, Jere.
Hyvä korjaus,
hei,
Jere.
Hei, tosi hyvä korjaus.
Joo. Muistatteko te mun parkour-vuodot?
Muistan.
Mä en muista parkour-vuosia. Milloin tämmöiset?
No siellä oli kans, no mä kävin kerran. Ja siellä oli kans, ihan siis sen, että meikäköntys meni jonkun laatikon yli vaivoin. Niin, tosi hyvää hei, eikä oo.
Älä nuole persettä.
Do not patronize me.
Mut kettomasella on hirveän kannustava ilmapiiri siellä parkour-tunneilla.
Joo, tosi hyvää, tosi hyvää.
Oikeesti tosi hyvin hypätty.
Tosi hyvä. Ja mun ehkä sit tämmönen, niinku, sit on tietysti myös ohjaajia, jotka niinku tsemppaa vaan, ei tule antaa vaan palautetta, vaan tsemppaa. Ja mun ehkä niinku karmivin kokemus oli sellainen kokonaisuudessa, että mä kävin semmoisessa jumpassa, sit siellä oli semmoinen yksi ohjaaja, joka oli todella semmoinen jee ja just tsemppaava ja nyt kaikki jaksaa. Ja mä olin semmoinen jumppaaja ainakin silloin vielä, että mä en niinku kestänyt ollenkaan, jos joku tuli edes puhua mulle siinä kohtaa, kun mä teen siellä sitä kantapeppuun askelta. No. Että mun mielestä se oli ahdistava, let me do my thing. Ja sit se tuli siihen, että se kävi siellä ympärissä, kun jengi tekee. Sit se oli hyvä, hyvä. Ja jaksaa, se tuli ihan mun naaman viereen, mahtavaa, hyvä, jaksaa, jaksaa. Ja mä menin siitä ihan ha, 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 ha. Ja sit mä puhuin siitä täällä radiossa. Tehtiin varmaan iltapäivää silloin tai jotain. Mä puhuin siitä ja toi sama reaktio. Kerroi varmaan no näin, niin kuin nytkin kerroi. Ja toi sama reaktio tyylin teiltä, että hyi kauheeta. Sitten mä menen sinne jumppaan seuraavalla viikolla. Se sama ohjaaja, joka oli siis tuuraamassa, niin se oli kanssa taas siellä. Se oli, hei, anteeksi. Anteeksi, ihan hirveästi. En tuu enää, hei. Anteeksi kauheasti.
Toi on vielä pahempaa.
Ei kun anteeksi sulle. Ei kun anteeksi sulle.
Ei kun oikein. Oikein. Teitä palaute on vastaan otettu ja muutettu toimintatapoja.
No mut ihan hirveet.
Miten niin?
Tuo tänne kertomaan palautetta tänne radioon.
No et sä nyt, mitä sä siinä?
Ei se henkilö
siinä kun se tulee korvaan. Hei, tosi hyvin tehty. Hei, hyvä. Niin sanot sä siinä sille takia, että älä huua mulle päin naama.
Mene pois.
Mene pois. Mä en kaipaa tämmöstä. Parempihan se täällä on jälkeenpäin antaa, niin se saa vähän mehutella sitä,
kauheeta.
Ehkä tuli tehtyä väärin.
Joo, että mä en tuu enää oikeasti, mä en tuu enää sitten sanomaan. Joo, sitten ei kun tuu.
Joku disclaimeri siinä tunnin alussa, että saako tulla sitten naamalle tsemppaamaan, niin. Saako tulla korvan juureen, kelle saa käsi ylös.
Vähän niin kuin varaa, parturia korona-aikaan, ja siinä oli se. Ja aika monessa paikassa nykyäänkin on se, että ollaanko ihan vaan hiljaa.
Hiljainen palvelu. Just, mä haluan niin. Hiljaisen jumpa, jossa joo, toki kerrotaan ohjeet. Mutta...
Kukaan ei saa kannustaa.
Nyt loppu se fiilistely ja kannustaminen.
Kannustaminen pois täysin.
Joo, ja ei yhtään high-fivea kenenkään kanssa.
Ei.
Mitä Jere Pehkonen tekisit, jos sulla postilaatikko kolahtaisi, saisit, että mitä mittää, en mä mittää, mitä sieltä tulee. Mulla on ei mainoksia kyltti ja nyt tuli joku paketti postilaatikosta. Ja siellä paketissa olisi huumeita. Mitä nää tekisit?
No tietenkin testaisin niiden todellisuuden, että onko huumetta, minkälaista huumetta on. Ja sen jälkeen klubille koko viikonlopuksi. Ei kai, poliisillehan siitä olisi pakko ilmoittaa. Niin. En mä uskalta siihen koskee.
Eiks niin?
Jos mä nyt aukasin sisään ja huomasin, että täällä jotain omituista, vaikka pussillinen jauhetta tai jotain, niin pakkaa siitä ilmoittaa
mut
jonnekin.
Pelottaisiko sua se, että sä joutuisit siitä jotenkin ongelmiin?
Mitä siis, minä?
Niin, että silleen, että siitä tulisi jotain sitten ja yhtäkkiä olisi silleen, että no sä oot tilannut nämä huumeet.
Eikä sitä mulle voi tulla mitään, jos sinä, ei mun nimiä ole.
Mut tulisiko sä sanoa, että mitä jos mä oon vahingossa tilannut
tiedätkö
huumeita?
Tiedätkö sä jotain?
Mitä jos mä oon vahingossa tilannut huumeita? Mitä mä teen?
Joo, mä aloittaisin sillä, kun mä soitan poliisille tässä tilanteessa. Mä aloitin, moi, se on Jere Pehkonen täällä. Mä oon tilannut vahingossa huumeita kotiin.
Ja nyt ne on,
nyt ne on täällä.
Niin mitä teen? Mutta siis näin voi käydä. Sulle voisi tulla postilaatikosta huumeita sisälle. Okei, ei ehkä postilaatikkoon asti. Saattaa olla, että käy niin kuin Sakarille kävi. Hesari tästä kertoo. Mm. Sakarille tuli yhtäkkiä puhelu tullin virkamieheltä. Että moikku. Että me ollaan just tulossa, Sakke, onko nää kämpillä, me ollaan tulossa tekemään kotietsintää. Ja Sakke oli, onko tää läppä? Nää tässä on liittelointi keskustelu.
Aivan.
Onko tää läppä? Ja Sakarille kerrottiin, että juu, täältä tullaan, kato, sua epäillään törkeästä huumausaineen rikoksesta. Ja Sakke oli silleen, no way, Jose, mä en ole koskaan käyttänyt huumeita, mä en tiedä mitään, mistään. Että hei, ei voi olla, että onko tämä joku vitsi. Ja ihan puskista tuli tämä asia. Ja sitten Tulli tuli paikalle ja oli, että niin Sakke, mitä äijä oli tilannut sitten huomattavan määrä huumeita tähän osoitteeseen.
Joo.
Sakke oli, että ei mitään. Ei voi olla. Ja tätä alettiin sitten tutkimaan. Hänet vietiin kuulusteltavaksi, koska Helsinki-Vantaan lentokentällä Tulli oli tosiaan bongannut, että Sakelle on tulossa valtava määrä huumeita. Siis sen arvo olisi ollut katukaupassa yli 10 000 euroa tämän paketin. Ja nyt sitten oli, että mitä Sakke? Ja Sakke oli, että ei. Ja tutkittiin perinpohjaisesti kaikki. Koko elämä syynättiin. Tili- ja teletiedot, kaikki. Mutta ei löytynyt mitään huumeiden ostaamiseen viittaavaa.
Mutta kaikkea muuta Sakeen kontolta kuitenkin löytyi. Törkeitä videoita. Ja...
Niin. Kaikenlaisia kamalia asioita. Joo. Mutta semmoisia ei-laittomia.
Ei-laittomia, niin.
Ja että tuli miet vaan nauriskeli. Ja oli, että Sakke.
Sara. Me ei tiedettykään minkälaiseen bioteastiaan me kätemme laitettiin, kun tänne kotietsintää tultiin tekemään. Mutta...
Ikävä tunnelma.
Niin.
No tätä sitten ihmeteltiin, miten näin voi käydä, miten tälleen voi tapahtua ja miksi? Miksi joku tilaisi toisen kotiin huumeet? Ei, Sakella ei ollut ketään, joka siellä voisi muu ihminen olla, joka haluaisi ne huumeet sieltä vastaan. Totta ylipäätään pystyisi. Mm. Et miksi näin on tehty nyt Ilkivallalla joku tilaa 10 000 pakettia huumeita?
No ei kai.
No sitten Sakella tuli tämmöinen idis, että hei, jätkät. Et heidän taloyhtiössä on ollut remppa ja siellä on käyty niin kuin ihmisten kotona yleisavaimilla nämä remppatyypit.
Joo.
Et siellä olisi joku käyttänyt tilaisuuden hyväkseen, että on pääsy.
Ottaa...
Niin, tilaa tähän osoitteeseen, on pääsy sinne kämppää, tilaa siihen huumeet. Remppaa heti olla ohi jo siinä vaiheessa, kun paketti saapuu, että se saattoi sitten harmittaa.
Sakella on nerokas alibi.
No, niin on. Koska Sakkea ei syytetty tästä. Toki jäi huumeet sitten sinne
suuriin. No se on vähän harmi, mutta jos ainakin... ne olisi sattunut tulemaan osoitteeseen, niin sitten se olisi ollut voitto. Mutta,
niin.
Mutta tässä yhteydessä niin on nerokas tapa käyttää remonttia tekosyynä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten vielä oikein Hesarin kertomaan tästä asiasta, niin kukaan ei osaa epäin.
Kyllä, kyllä. Puhdistaa maineen sukujuhlissa. Niin sulla oli se valitettava se remonttimiehen se huumekälli.
Oli tosi ikävä. Mummo, mikä sun postinumero oli? Ihan vaan, ei kun korttia vaan tässä ajattelin tilata sulle. Tai siis tilata, kun siis lähettää sulle kortin. Että sitten kun sulla on syntymäpäivät ja näin.
Mistä tunnistatte linnun, jos semmoisia pongailette?
Silloin siivet, kyllä, silloin sulkia, kyllä, se lentää.
Kyllä. Mistä tunnistatte enkelin, jos pongaatte semmoisia?
Silloin siivet, silloin sulkia ja se lentää.
Sulkia?
No eikö enkelin siivessä ole sulkia?
On, on.
Mun mielestä on.
On.
Mikä on sulkia?
Sulka.
Sulka!
Wow.
Wow.
Arvasin miettiä.
Mitäs me lähdetään Mika äidinkielen tunnin? Sulla on niin huolestuttavia piirteitä. Siis,
tämä on todella hauska, että sulkia meni lintujen kanssa. Niin kyllä, joo, aivan oikein. Sitten kun sama sana sanoo enkelin kanssa, niin sulkia.
Sulkia.
Mikä on sulkia?
Mikä on sulkia?
Eikä kun...
Siis lihaks, semmoinen lihas perseessä. Mm.
Niin. Kato, kun heti kun mulle enkeli on semmoinen ihmismäinen hahmo, niin sillä sulkia. Niin mä ajattelin, että siis puhutko sitä sulkia lihaksesta vai kameran jostain sulkiasta vai onko sulkia niin kuin...
Sulkia, sulat, sulka.
Kyllä.
Perkelee, peruskirkkonummelalainen niin kuin WhatsAppissa kirjoittaa.
No, oot jäljillä sikäli.
Että sä oot peruskirkkonummelalainen.
Kyllä, siinäkin. Antennit päässä, siivet täynnä silmiä. Ortodoksissa kirkoissa voi opetella tunnistamaan enkeleitä kuin lintubongari ikään. Tämä on tämmöinen artikkeli, missä käsitellään siis sitä, että miksi enkelit näyttää siltä, kun ne näyttää meille. Ja tämä etymologia on tosi mielenkiintoinen. Silloin kun Raamattu on ruvettu kirjoittelemaan, niin niitä kirjoittajia ei ole oikeastaan kiinnostunut yhtään, miltä ne enkelit näyttää. Tärkeintä on ollut se, että mikä niiden rooli on ollut. Eli ne on tullut, ilmestynyt ja kertonut tärkeitä juttuja, että hei,
älkää peljätkö.
Iso herra tuolla, tällaiseen. Minä tässä saatan sanaa teille tällä tavalla.
Mm. Ne on ollut semmoisia viestinvieviä. Ne on ollut siis niin kuin Raamatun ajan postimiehiä, postipateja. Että ne on tullut paikalle, että älkää peljätkö, nyt tulee viestiä ja sulle oli pari pizzamainosta.
Ja joskus saattoi tulla...
Hesen kupongit oli sulle ja sulle oli tämä Anttilan kuvasto.
Ja sitten joskus niin laittoivat vaan viestin, että käytiin ovella, mutta et ollut kotona. Ja sitten ne laittoi vaan viestinä sen teksti.
Niin, me käytiin kertomassa, koputtelemassa sinne luolan ovalle sanomassa, että älkää peljätkö, mutta et ollut kuulolla, niin meni viesti ohi.
Mutta sitten haluttiinkin yhtäkkiä konkretiaa. Siivet enkeleille kasvoivat ihmisten mielikuvituksessa, kun he halusivat jotenkin hahmottaa ja kuvata sitä, että miten enkeli pystyi liikkumaan ilman ajan ja paikan rajoitteita. Siipien kehittymiseen vaikuttivat myös vanhassa testamentissa kuvatut siivekkäät taivaalliset olennot kerubit ja serafit sekä vanhojen korkeakulttuurien siivekkäät jumalhahmot. Mun mielestä toi on makeeta, että se on ollut ihan niin kuin itsestään selvä, että totta kai meillä on enkeleitä, mutta miten hemmetis ne voi liikkua
enkeleitä,
tolla tavalla?
Onko heitä?
Kuinka kauan piti pitää tuota sisällä?
Mä huomioon.
Tuo tuli niin kuin sellaisella paineistettua. Lopetan nyt se lausun, sakkinen mä sun lausun.
Enkeleitä.
Hyvä, että pisteen kerkeen laittaa lausun. Enkeleitä, onko heitä?
Ja mikä oli tämä lapaluutanssi?
Ja arvatkaa mitä? Toi ei edes ollut mulla mielessä. Mulla oli mielessä enemmänkin tämmöisiä, mistä tunnet sä enkelin? Tai
olisi ollut edes vaikka, että enkelit lentää sun uniin.
No se oli mulla kans mielessä.
Ollaanko enkeleitä toisille? Emme.
Enkelikaraoke.
Mulla oli niinku, mulla oli monta tuolla piipussa ihan ladattuna, mutta sitten kun mulla tuli toi enkeleitä, onko heitä?
Kenes biisi toi jo?
Siis se tuli sen takia, kun sä jotenkin sanoit, että enkeleiden olemassaoloa on pohdittu.
Et sä muista, miten sanoit.
Eli enkeleitä, onko heitä?
Niin, tämä haluttiin vaan ymmärtää, että miten perhanassa ne voi liikkua. Kukaan ei kyseenalaistanut sitä, että se on joku Jumalan lähettiläs. Yliluonnollinen hahmo, vaan teitä rupesi mietityttämään, että miten se voi liikkua. No se varmaan lentää, tehdään sille siivet.
Niin, että miten se muuten voi taivaasta tulla muuta kuin siivillä. Että eihän, kun ei ollut hissejä silloin keksitty vielä.
Ei ollut kone niin, cranesia eikä mitä, kone elevatorsia.
Ainoa mitä tiedettiin, että siis linnuthan tulee, on lentää taivaassa.
Niin.
Ja jos Jumala on taivaassa... Niin miten sieltä taivaasta pääsee maan pinnalle? No niin kuin linnut ikään lentämällä, eli laitetaan enkelille siivet. Kun ei ollut vielä mitään kuuma ilmapalloja tai just lentokoneita tai portaita. Mm. Oliko kunnon portaita? Miksi ei ollut portaita?
No, kai ne portaat oli keksitty.
Taivaalliset portaat. Niin, kai ne nyt oli
mutta
keksitty.
Mutta eikä nyt joka paikassa voi olla taivaalliset portaat. Mä luulen, että toi siipien keksiminen tai siipien laittaminen enkeleiden selkeä, niin tukee tarinaa vaan hyvin, kun enkelit tulee ja kertoo asiaa.
Ja
niin
lentää mun
uniin. Lentää sun uniin.
Ja tekee sinusta.
Mikko Kuustonenhan näki silloin aikoinaan. Oliko ekan testamentissa, kun Mikko Kuustonen näki sen se enkeli?
Ja oli. Ja ne lentää uniin sitten. Ja sitten jos ne oikein pitkäksi jää, niin voi rintoillesi laittaa pään siinä samassa. Mutta jos ne käy nopeasti, niin siivet, ne voi lähteä nopeaa veksi myöskin. Kyllä se vähän tarina kuoli siinä, että se enkeli tulisi ja kertoisi, että mitä tulee, että profeetoi jonkun tapahtuman ja sitten lähtee
juoksee pois.
Tai lähtee pyörällä.
Niin.
No niin, siinäpä se mä nyt hyppään tähän.
Oota, mulla oli vielä yksi, en kuule enää.
Minä menen, ja eihän se ei olisi yhtään niin kuin tarina, kun siellä kävellään jossain, tai tähti on taivasta kuuluu, hei, ottakaa!
Mä tuun, mulla tulee viesti Jumalalta. Mulla viesti Jumalalta.
Mitä sä, anteeksi, mä en saa mitään selvää, kun sä läähätät tuolla tavalla.
On mä tasa lähen.
Mulla on se, älkää peljätkö. Kaikki tulee menee aivan.
Jumalalta, mulla on taivasta.
On poika syntynyt maailmaan. No niin, lähden taas tästä.
Mitä?
Moro.
Mitä se sanoo? Mitä enkeli horisi? Mitä? Oliko se humalassa taas?
Anna pisti meille viesti, että onko enkelit teistä vain miehiä?
Ei.
Niin mulle enkelit ei koskaan ollut miehiä.
Pääosin naisia.
Niin, mulle ainakin enkelit esiintää. Mä näen, että niillä on semmoinen, se tulee varmaan sitä lapsuuden joulujuhlista tai jostain se kuvasto mun päähän, että mulle enkeli on semmoinen melkein kultatukkainen naishahmo.
Joo, blondi. Joo. Blondeilla on hauskempaa. Niin.
Kyllä, vaikka siis käsittääkseni noissa vanhoissa kirjoissa enkelit on sitten niin kuin NS-mieshahmoja.
Niin.
Näin ainakin on annettu ymmärtää.
Siis tänne tuli nyt WhatsAppiin viesti, että ottakaa huomioon raamatullisesti oikea oppinen, eli piplikkäli äkkeret. Enkeli, joka siis ei ole tosiaan mikään siivekäs, kaunis ihmishahmo. Että se on tommoinen niinku silmäkasa, jolla on siipiä. Eli tämä ihmishahmo, nyt meille tulee paljon kuvia siis tämmöistä. On tämmöinen valtava silmä, jolla on siipiä tosi monta. Joo. Ja ne on täynnä silmiä. Että ne on niinku enkeleitä. Me ollaan vaan niinku ihmiset sitten luotu. Että toi on niinku todellinen enkeli. Miten Raamattu kuvaa. Mutta me ollaan sitten, kun me ollaan silleen, tää on vähän ällö. Tehdään kivempi. Tehdään blondi muija. Jes, kaikki rakastaa blondeja muija.
Toi on todella.
Tehdään blondeja muija. Laita noin siivet ja isot siivet. Laita isot siivet siellä.
Otan lännet näkymään sitten halvan läpi.
Joo, se on kiva hame. Ei joku vyö siihen, niinku, joku naru siihen, että vyötärö tulee esiin. Tehdään nyt se. Ei tommosia ällejä silmäyttöjä. Tähän tätä palataan. Blondeja muija. Tämä on siis todellinen historiallinen tapahtuma.
Kuka uskoo, että ne voi olla tuommoinen sellupallo täynnä silmiä?
Ei kukaan. Kuka. Miksi on monta silmää? Kaksi kaunista sinistä silmää, oikein semmoinen enkeli.
No aika kuumottavia noin raamat.
Se on se enkeli, joka tulee mun uniin ja tekee minusta.
Ollaanko enkeleitä toisillemme? Joo.
Katson maailmaa enkelin silmin, joita on vaan kaksi, ei yhtään enempää. Uudistukset uudistaa asioita ja välillä se harmittaa. Ja välillä uudistukset uudistuu sillä tahdilla, että kaikki ei pysy mukana. Kaikki ei nyt ymmärrä, että mitä tapahtuu.
Ja kaikki ei välttämättä haluakaan pysyä mukaan.
Niin, sitten on niitäkin muutosvastarintaisia, joita ahdistaa kaikenlainen, että miksi piti tätäkin.
Niin jo.
Mutta sitten on ihan konkreettisia hetkiä, kun se ahdistaa ihan kaikkia läsnäolijoita, että miksi piti tätäkin. Ole Motonetissä ja haluat siellä kanta-asiakkaana toimia ja todistaa kanta-asiakkuutesi henkilökortilla. Niin se ei onnistu, koska henkilökortti uudistui sillä lailla, että ennen siinä oli semmoinen viivakoodi, minkä pystyy lukemaan postissa, lääkärissä, missä tahansa nyt henkilökorttia pitää jotenkin lukea. Niin uudistuneessa henkilökortissa on QR-koodi.
Joo.
Ja sitten esimerkiksi Motonetti, jos menee, niin ei siellä laitteet osaa sitä QR-koodia lukea. Mistä me nyt tiedetään, onko Jari kanta-asiakas? Älä naura, tämä on todellinen ongelma.
Anteeksi, mä liikutuin.
Mä liikutuin.
Jari kohtalosta.
Yle Uutiset tästä kertoo.
Kauhea tilanne.
Ihan hirveä. Että ei ole viivakoodia enää uusissa henkilökortteissa, on QR-koodi. Ja se on hauska siis tavallaan, vaikka QR-koodihan on, se on niin kuin ollut jo kauan ja sitä paljon käytetään asioissa, mutta mä en tiennyt siis, että nyt uusissa henkilökorteissakin näin on.
En mäkään. En tiennyt, että henkilökortit on kokenut tämmöisen muutoksen. Ja onko tämä
23.
Joo, että onko tämä vaan alku jostain suuremmasta, että Kela-korttikin tulevaisuudessa sitten siirtyy QR-koodin, jos tämmöiset viralliset lipukkeet, lapukkeet, ajokortit
no kato,
QR-koodillisiksi.
Sekin on toi Kela-korttikin on tässä jutussa mainittu, koska täällä on esimerkiksi kouluille tämmöisiä ravintolapalveluja tarjoava firma, niin sielläkään ei pystytä QR-koodia lukemaan, että voitaisiin todentaa, että olet opiskelija. Niin sitten Kotkantien kampuksen ravintolapäällikkö tuolla Oulussa, niin Penttilän Marika, niin hänellä on ratkaisu kaikkeen. Okay. Hän on selkeästi ratkaisun nainen. Hän on silleen, että hei, Kela-kortti löytyy jokaiselta suomalaiselta.
Joo.
Ja minä olen sanonut, että ottakaa vaikka kuva siitä kortin viivakoodista, niin se on aina mukana. Penttilä kommentoi.
No hei,
ihan sama,
hän on ratkaisu.
Kineen Kela-kortti. Ottakaa kuva.
Hän on ratkaisukeskeinen ihminen. Hän voi Jarillekin laittaa viestiä, että sillä motoritin kassalla niin näytä sitä Kela-korttia.
Niin.
Tai puhelinnumeroa, sekin käy.
Niin, ja Jari voi mennä sitten yhtäkkiä hän opiskelijana, kun ottaa jonkun veljen tytön
niin
opiskelijan tai Kela-kortista kuvaa ja
näin
menee kampukselle vaan, että ja lounas, kiitos. Jaa, Jari, sä oot 18 ja sä oot aloittanut täällä just koulu.
Joo, en ole ikinä kyllä noin harvatukkaista 18-vuotiaista nähnyt.
Mutta tossa on sulle lounas opiskelijahintaan. Mut joo, tää on nyt sitten,
eikö voi,
että joissakin paikoissa se on sitten ongelmallinen. Tääkin on hassua, että nyt sitten vaikka Motonetissa ollaan tämän ongelman äärellä, mä en tiedä miten sieltä ratkaistu, koska siis kyllä kanta-asiakkaita ollaan voitu olla ilman QR-koodeakin, kaikilla maailman puhelinnumeroilla,
niin meillä ei sähköpostilla. Sitä mä just tässä vähän niin kuin Jarille viestiessä, että ei tehdä ongelmasta suurempaa kuin se onkaan.
Älä tee Jarista tässä se ongelma. Ongelma on Motonetin laitteet.
Totta kai se on Motonetin laitteet.
Jari ei sanonut mitään.
Jari yrittää tunkea sitä QR-koodillista henkilökorttia nyt lesotellessaan, että nyt on uusi henkilökortti taskussa, että Motonetista alennukset, koska Jari on tässä tapauksessa ainut, joka on Motonetista henkilökortilla, niitä hakee kaikki muut Motonetin kanta-asiakkaat käyttää puhelinnumeroa.
Onko näin?
Kanta-asiakkuuksissaan. Näin? Oletan. Tämä on vahva
mutu. Tämä vaan olettelet kaikkea täällä.
Mutyy.
Tämä on ikävää jotenkin nyt Jari, jonka mä vaan vedin tähän ihan siis viattomana sivullisena Motonetin asiakkaana. Häntä ei olisi mainittu täällä Yle Uutisten jutussa. Mä vaan niin kuin olin, että Jarille tämä on erityisen raskasta. Mutta häntä nyt parjataan täällä. Sori Jari.
Ei parjata ollenkaan.
Motonetin kanta-asiakas.
Vaan aina jokaisessa drive-byssa täytyy olla uhri.
Niin, se on collateral damage. Mutta tämä on kyllä, tämä herättää taas jotenkin muistelemaan, kun nyt tässä luen näitä juttuja, että just opiskelijaravintoloissa luetaan viivakoodeja ja QR-koodeja ja kanta-asiakkuudet todistetaan henkilökortilla ja kaikkea. Ennen oli vaan semmoisia päivisiä kortteja. Kaikilla oli
ja
joku.
Leimoja.
Ja leimoja. Ennen oli vaan semmoisia. Nyt ne on kaikki jotenkin tosi tollain, että ne on ihan sinussa ne tiedot. Siis tarkoitan, että henkilökorttia tarvitaan, että sillä todennetaan. Se on tietysti nopea ja helppo, mutta se tuntuu jotenkin hassulta, että miksi
henkilökortilla
niin
pitää mennä.
Miksei se ole sitten joku vaan pahvi tai joku numero tai joku.
Helpompi pitää mukaan, että tuommoinen henkilökortti, niin, kun se on monikäyttöinen. Se. Ja niin. Se on tietenkin tämmöinen ensimmäinen askel siihen, että seuraavana Motonetin kanta-asiakkuus laitetaan siruna tuohon Jarin otsaan. Ja sitten pistoilla otetaan siitä piip.
Jari.
Tai Jari laittaa siihen koneeseen, se pääsee tänne. Onko kanta-asiakkuutta? On.
Kiitos Jari.
Kiitos.
Kiva nähdä
sinua. Siitä tuli 10% alennusta.
Hyvä. Miehet. 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 Ihanat miehet. Miehet on ihanaistuneet. Tiesitkö, että te olette ihanaistunut?
Jaha, mikä tässä? Tässä on joku koira haudattuna.
There is no poop.
No. Otsikko kertoo liikaa
there
jotain.
Is no
on.
Poop, you guys. You going on.
Mikä ketu häntä on kainalussa?
Ei ole mitään, vaan Joonas Konstik on kirjoittanut kolumnin Ylen uutisten sivuille siitä, kuinka miesten välisessä kommunikaatiossa on tapahtunut pieni sydämellinen vallankumous. Ja tämä viittaa siihen, että miehet ovat esimerkiksi jotenkin, no ihanaistunut on mun mielestä ihana sana tässä kohtaa, mutta esimerkiksi tai tässä jutussa kiteytetään se yhteen merkkiin, punaisen sydän emojiin. Parin viime vuoden sisällä sydänhymiö on arkipäiväistynyt. Miehet laittavat nykyään sydänreaktioita toistensa viestiin.
Ei, toi on allekirjoitan.
Eikö niin?
Allekirjoitan
ja eikö olekin uusi ilmiö?
Okei, siis siellä siinä, vielä ei ole ketuhäntää tullut kainalusta.
Suhteessa, eikä ole mitään ketuhäntää. Suhteessa niin kuin uusi ilmiö ja ihana ilmiö. Siis se, että miehet keskenään omissa WhatsApp-ryhmissä myös niin kuin jotenkin näyttävät tämmöistä rakkaudellista tunnetta toisiaan kohtaan.
Mm, ja toisten tekemisiä niin. Tai lomaa, kuvia tai mitä ikinä, vaikka munkin kavereiden rahaystäviä, joiden kanssa ollaan oltu tuolta aivan yläaste ajoista asti kavereita, niin kyllä sen huomaa, että se muutos on tapahtunut viimeisen niin kuin, mitä, 4-5 vuoden just aikana. Että ei sillä ennen hirveästi silmäsydämiä tai sydämiä tai tuommoisia heitelty toisille. En tiedä, mistä se johtuu. Ajatukset ei sinänsä varmasti ole kellään muuttuneet, mutta tuo viestintätapa niin on ihan erilaista.
On tapahtunut tämmöinen, Joona sanoo, että rakkaustuminen.
Mm.
Rakkaustuminen on sitä, että lämpimiä tunteita saa ja melkein pitääkin esittää. On tärkeää esiintyä ennen kaikkea rakastavana ja sydämellisenä ihmisenä pikemmin kuin esimerkiksi arvokkaana, pätevänä, kiinnostavana tai viisaana. Ja tämä on ihana ilmiö. Siis se, että vaikka sen tekisi jotenkin tämmöinen itse ketuhäntä kainalossa, että tässäpä nyt brändään itsestäni tämmöisen sydämellisen ihmisen, vaikka sitä ole, niin kyllähän se niin kuin levittää sitä hyvää mieltä. Rakkaus levittää rakkautta.
Totta kai. Mutta tässä nostan pienen kissan pöydälle, että oli siellä
no.
Ihan pienen kissan.
Is there a poop?
No ei.
Why is there a poop, Jere?
Ei mikään poop, mutta kysymyksen omanen, että pitäkää sitten standardin mukaisena punaisina sydäminä ne. Koska monesti tuommoisessa kaverisuhteessa voi olla vanhakin ystävyyssuhde tai sitten uudempi ystävyyssuhde, niin laitetaan pelleille jollain värikkäällä sydämellä. Niistä on vaikea sitten ymmärtää, onko se sille, että kiertelee kuin kissa kuumaa puuraa kertomasta sitä. Eikö rakkauden osoitus?
Niin, että mä en hyvä tätä punaista sydämistä, niin, tallian niin kuin
love. Se on liian heavy, hei. Ja sen voi antaa vain jollekin niin kuin tosi tärkeälle. Niin heitetään tämmöinen keltainen sydän tai sininen sydän. Ja sitten mikä merkitys
sehän on siis oletuksena se punainen sydän niin siinä on. Nopeiten niin saatavilla, on. Niin se siihen vaan.
Mä oon kyllä ihan pro-värisydämet. No nimenomaan no, semmosia, että ei ehkä niin. Siis silleen hyville, tosi kato, läheisille ihmisille, jotka toi. Ei kuitenkaan ole niin kuin, tiedätkö, sellaisia niin kuin.
Mutta miksi sä mietit se punainen sitten? Niin sitä mä ihmettelen.
Miksi sä lataat siihen punaiseen sydämeen sitten jonkun sellaisen niin kuin.
Se on sisäänrakennettu.
Diipimmän rakkauden.
Se on sisäänrakennettu jo lastenohjelmissa, kun on ollut lapsi.
Sisäistettyä miesvihaa.
Se on sisäistettyä punainen sydänvihaa.
Sisäistettyä rakkauden pelkoa. Siis. Ja sitten hei, tiedoksi sulle pärii sydämillä kikkailija, että niillähän joissain piireissä on aika iso merkitys niillä väreillä. Että muistaakseni musta oli tämmöistä, että olet into, niin kuin musta sydän, että sä oot into tämmöistä niin kuin SM-touhua. Että jos sä sitä painat tuolla sun frendulle, niin se voi.
Perhana.
Selittääkö tämä asioita, mitä on tapahtunut, mikä on ollut tuo pallosuussa köysissä, kun hän on laittanut kavereille mustan sydämen.
Ihmettelinkin.
Joo. Helpommalla päästä, kun laitat punaisen sydämen.
Eikä voi olla vihanenkaan, kun itse tehnyt sen aloitteen laittamalla sen mustan.
No se
pääsee. Perhana!
Se pääsee, mutta nyt sä tiedät, mistä se Nyrkki-Jannen lempinimi tulee.
No niin.
Tässä on aina ihmetellyt.
Niin, että miksi se on Nyrkki-Janne?
Muutkin on erehtynyt laittaa mustaa sydämeen sille.
Jep. Ai kävikö se Nyrkki-Janne? Okei, niin, että sä et kävele parin päivän.
Okei. Ehkä aikuistuminen tuo myös mukanaan semmoista, että ei enää hirveästi mietitä toisten, niin kuin, mitä se miettii tästä ja voiko näin tehdä tai muuta. Niin.
Joo, ja sitten ylipäätään semmoinen yleinen, musta tuntuu, että sama koskee niin kuin nuoria, siis poikia.
Niin
siis, että nykysukupolvet, uudet sukupolvet on ihan elää ihan erilaisessa todellisuudessa ja keskustelukulttuurissa kuin mitä itse ollaan eletty. Mä oon joskus aikaisemminkin kertonut, kun mun mielestä oli aivan siis kertakaikkisen ihanaa, kun yksi meidän työkaverin poika, joka oli ehkä semmoinen, niin kuin, mitähän se nyt olisi ollut, ala-asteikäinen, vähän semmoinen esiteini ehkä, niin Instagramissa toisilleen kommentoivat kavereiden kesken, niin kaikkea, että komea bro, vähän komea bro.
Äijän blessattu.
Niin, vitsi miten komea kuva bro. Niin se oli jotenkin ihan silleen, että ei, että totta.
Mm.
Siis ikinä maailmassa 90-luvulla pojat olisi toisilleen ollut syö, että vähän sä näytät
ei,
hyvältä.
Ei, sä oot hyvän näköinen.
Vähän sä oot komea.
Oi,
joo.
Ei.
Se olisi ollut saman tien niin kuin
turpaa, niin olisi tullut.
Niin, siis
ihan,
mikä on ihan hirveetä, joka on siis aivan kertakaikkisen ihanaa
saada turpaan tuosta.
Saada turpaan tuommoisesta. Ei vaan se, että se on muuttunut ja se on ihan mahtavaa. Hyvä kaikki. Lisää sydämiä ja kehuja vaan kaikille.
Mitä jos tuossa kuitenkin tuommoinen 90-luvun kasvatti ja sitten on vähän niin kuin sekaisin tunteet, että ottaa molemmilta puolilta, kun sanoo, että hei, äijällä hyvät, hienot housut tänään, että onko uudet farmarit, että näyttää tosi komeilta, niin lyö turpaa ja sanoo kiitos. Kiitti, niin. Ihana.
Jep.
Mun tosi hyvä olokin näissä horkuissa. No, hyvin tuo mun pyllyä esille.
Meillähän oli siis semmoinen siirtymävaihe kyllä, missä niinku pystyi mies kehumaan toista miestä, mutta piti vaan laittaa perään, että no homo.
Niin oli.
Ja sitten se oli niinku pahe.
Äillä uusi tukka, että hyvän näköinen. No homo. Ja toinen huokasi helposti, kun
Mä en jo, että.
Oh my god.
Mä olin jo avaamassa sepalusta tässä. Mä ajattelin, mitä tässä tapahtuu.
Ja hauskimmathan laitto. No homo, but slightly gay. Koska itse just katsoin vanhoja Facebook-päivityksiä jostain 15 vuoden takaa, niin siellä oli käytetty tätä kyseistä fraasia.
Se on hyvä tehdä selväksi. Se on hyvä tehdä selväksi aina. Ai ja hyvä, kun sanoit, mä olen liukkari tässä kädessä.
Mä olin
Lim plom. Tämä ei ollut merkki siitä, että nyt saa kääntää sivua, vaan tämä oli merkki siitä, että tämä PPP-podcastin jakso on ohitse. Eli kaikki parhaat palat tältä Poikelus, Pehkonen ja Parikka -viikolta on nyt kuultu. Mikäli jotain tulee mielen päälle tästä jaksosta tai muuten vaan elämästä, niin palautteet, risut ja ruusut voi laittaa Instagramin direct messagen kautta käyttäjälle Pehkosen Jere. Sieltä ne mun silmien eteen tulee ja mä niitä ihastelen ilta myöhään nukkumaan mennessä. Nyt mikäli jätät Areenan pyörimään omalle mobiililaitteellesi, niin Areenan algoritmi ottaa sut hellään huomaan ja tarjoilee jotain upeaa kuunneltavaa tästäkin eteenpäin, joten niille aallokoille työnnän kaarnaveneesi. Mene, mene, äläkä katso taaksesi. Mä lähden pois. Heippa!
Linkin Parkista tuli maailman suosituin nu metal-yhtye. Minkä takia System of a Down bännättiin? Ja miksi yleisö pommitti Bring Me the Horizonia pulloilla heidän ensimmäisellä isolla festarikeikalla? Mä, YleX:n musiikkitoimittaja Anne Lainto, käyn läpi maailman tunnetuimpien rockiyhtyeiden tarinoita. Nyt nämä kaikki tarinat kuulet tästä musiikilla höystetystä Valokeilassa -podcastista ja uusi jakso ilmestyy tänne joka viikko. Tuu siis muistelemaan tai tutustumaan ikonisten rockibändien uskomattomia käänteitä viliseviin matkoihin treenikseltä isoille lavoille. Kuulua sulle.